Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar bazave ideologjike të selefistëve takfirist dhe kontradiktat e tyre me Kur'anin famëlart. Na ndiqni në vazhdim të informoheni më tej rreth kësaj çështje. Kritikën ndaj bazave ideologjike dhe qasjes pragmatike të lëvizjeve takfiriste. Në këtë edicion do të flasim rreth perceptimit të ISIS, rreth besimit, xhihadit dhe periudhës së fundit të botës. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Kritikën ndaj bazave ideologjike dhe qasjes pragmatike të lëvizjeve takfiriste. Në edicionin e kaluar, kemi folur rreth besimit dhe xhihadit nga pikpamja e islamit dhe shkurtimisht kemi bërë një vështrim mbi perceptimet e devijuara të vehabizmit si burim i lëvizjeve takfiriste. Nga pikpamja e mësimeve islame, se cili që e vërteton me gjuhë besimin islam, ai është musliman. Vërtetimi me zemër dhe vërtetimi me vepër janë shkallë të besimit. Mirë po vehabizmi dhe lëvizjet takfiriste me në krye të tyre ISIS, për shkak të bazave të tyre formale dhe sipërfaqësore, islamin dhe besimin e vendosin në të njëjtën shkallë në mënyrë që secili që arrin në këtë shkallë është musliman dhe secili që bie nga ajo shkallë konsiderohet jo besimtar dhe sipas tyre lejohet vrasja e tij. Një tjetër parim që vehabizmi, si babai spirituali lëvizjeve takfiriste, thekson në bazë të madhe në të, është xhihadi. Vehabistët në bazë të mendimeve të juristëve selefist, ekstremist dhe vehabist, dhe në bazë të interpretimeve të veçanta të tyre nga ajetet kuranore, theksojnë në xhihadin primitiv. Në bazë të kësaj, islami, më shumë se sa për shkencëtar dhe mendimtar, ka nevojë për xhihadist. Xhihadi është një prej parimeve sekondare të fesë, por pranë lëvizjeve takfiriste, xhihadi konsiderohet parimi më i rëndësishëm i fesë islame. Takfiristët i konsiderojnë heretikët dhe hipokritët musliman, ku muslimanët shiit i konsiderojnë në mesin e tyre si shembull konkret armiku të afërt, prandaj xhihadin, luftën kundër tyre e vendosin prioritet. Koncepti dhe funksioni i xhihadit në të menduarin takfirist, sidomos në atë çfarë po e shfrytëzon ISIS në Irak dhe Siri, esencialisht është i huaj plotësisht nga fikhu ose jurisprudenca sunite dhe shiite. Takfiristët, duke theksuar në xhihadin primitiv, luftën, vrasjen dhe terrorizimin e atyre, të cilët ata i konsiderojnë jo besimtar dhe armiq të Zotit, e konsiderojnë parimin më të rëndësishëm të islamit. Juristët e shkollës sunite e kanë konsideruar obligim xhihadin primitiv vetëm në rast se në atë ekziston interesi islamit dhe muslimanve në bazë të përcaktimit të sunduesit, qoftë ai i drejtë apo i korruptuar. Sidoqoftë, sipas mendimit të shumë juristëve sunit, obligimi i xhihadit nuk do të thotë ekzistencë e përballjes së përhershme armiqësore midis muslimanve dhe jo muslimanve. Por xhihadi konsiderohet si rrugësidhja e fundit për garantimin dhe sigurimin e interesave të islamit dhe muslimanve. Sipas tekstit të Kuranit të shenjtë, xhihadi për të thirrur njerëzit në rrugën e vërtetë nuk është vetëm xhihadi armatosur. Ajeti 125 i sures Nahl të Kuranit të shenjtë, metodat për thirrjen e njerëzve në rrugën e Zotit nga profeti i islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i ka numëruar urtësin, këshillën dhe debatin e mirë. Zoti madhëruar pasifton njerëzit që ta ndjekin rrugën e të vërtetës në ajetin 256 të sures Bakare, thot: nuk ka dhunë dhe forcë për të detyruar njerëzit të pranojnë fen. Interpretimi ISIS rreth xhihadit me jo besimtarët është plotësisht në kundërshtim me komentimet kuranore të dietarëve sunit. Kjo është për arsye se as muslimanët dhe as hipokritët nuk hynë në grupin e besimtarve në mënyrë që të jenë shembull konkret i besimtarve të afërt dhe lufta kundër atyre të jetë prioritet. Në transmetimet islame thuhet se me fjalën armiq të afërt janë për qëllim hebrejt që kanë jetuar në periferi të Medinës, që përfshin fiset Bani Kurejdha, Bani Nadir dhe Khaybar. Në Kur'anin e shenjt, munafiqët, pra hipokritët, gjithashtu, nuk janë prezantuar si shembull konkret të armiku të afërt. Grupi më i afërt i besimtarve për umetin islam në epokën aktuale janë sionistët, të cilët kanë pushtuar tokën e muslimanve në zemër të vendeve islame, pra në Palestinë, Jordani, Siri dhe Liban. Kjo është në kohën kur grupi terrorist ISIS nuk ka treguar asnjë reagim ndaj krimeve të sionistëve dhe nuk ka ndërmarrë ndonjë akt armiqësor apo xhihadist kundër atyre, por vetëm ka vënë në shënjestër muslimanët. Bazimi i ISIS në ajeti 191 të surës Bakare dhe të surës Muhammed për të vërtetuar vrasjen dhe gjihadin kundër muslimanve është plotësisht në kundërshtim argumentat dhe komentime të komentuesve të Kur'anit të shenjtë. Kjo është për arsye se sipas mendimit të shumicës e komentuesve, këto ajete kuranore janë shpallur në lidhje me luftën e jo besimtarve të Mekës me muslimanët, që do të thotë në lidhje me jo besimtarët, të cilët luftonin kundër muslimanve dhe nuk i diktohen as jo muslimanve, të cilët nuk janë në luftë me muslimanët. Lëvizjet takfiriste dhe terroriste, duke përgjithsuar dispozitën e xhihadit dhe duke shfrytzuar atë si mjet për interesat e tyre, më nuk pranojnë logjik tjetër dhe as standarde të tjera të shëriatit islam dhe as standarde të tjera ligjore për bindjet dhe veprimet e tyre. Liderët e grupeve takfirist, të cilët nuk kanë as autoritetin dhe as shkallën shkencore të dietarëve sunit, i japin të drejtë vetes që të lëshojnë dekrete fetare dhe të urdhërojnë për xhihad, duke e konsideruar xhihadin si një parim i cili është neglizhuar nga muslimanët. Prandaj ai duhet të ripërtërihet. Ata, duke komentuar sipas mendimit të tyre në ajetet e Kuranit dhe hadithet e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, synojnë të arsyetojnë dhe të japin legitimitet fetar veprimeve dhe krimeve të tyre. Kjo është kohën kur shumica e liderëve të ISIS kanë informacione shumë të kufizuara në lidhje me mësimet islame dhe nuk posejdojnë as meritat e duhura dhe as autoritetin e duhur shkencor për të komentuar ajetet e Kuranit dhe hadithet e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dhe aq më pak për të dhënë fatva dhe dekrete fetare. Për këtë arsye, në arsyetimin e dekreteve dhe vendimeve të veta, japin përgjigje të cilat nuk ekzistojnë në asnjë prej mësimeve të fesë islame dhe as në fikun e shkollave sunite. Një prej këtyre çështjeve është pyetja se pse nuk luftojnë ata kundër sionistëve, që janë armiq të vërtet dhe real të muslimanëve. Liderët e grupit terrorist ISIS, arsyen e tyre për të mos luftuar kundër sionistëve e lidhin me periudhën e fundit të kohës së kësaj bote dhe duke seleksionuar dhe devijuar disa prej haditheve profetike në lidhje me periudhën e fundit të kohës së kësaj bote me qëllim të vërtetimit të kalifatit të vet, thonë se qëllimi është kjo thënie, se do të vi koha e kryengritjes së Kocit, dhe ky nuk është që Betul Mukades do të jetë kryeqyteti dhe qendra e kryengritjes dhe kalifatit, por shumë herë është thënë se Hazreti Isa alayhi salam do të paraqitet në Betul Mukades dhe regjimi hebre do të rrëzohet. Prandaj, në mënyrë vetvetiu, kalifati do të shtrihet edhe në Palestinë. Mediat propagandistike të ISIS, shumë kohë më parë, duke theksuar në kryengritjen e burrave me flamuj të zi, me bashkimin e gjihadistëve nga Khorasani Jugor, nga Afganistani dhe gadishulli arabik me Irakun dhe Shamin, pushtimi Mosulit e të tjerë, bëjnë përpjekje të induktojnë se vetë ata janë shpëtimtar të kohës së fundit. Periudha e fundit të kohës të kësaj bote, në terminologji, do të thotë periudha e jetës e njerëzve para përfundimit të jetës së kësaj bote. Me fjalë të tjera, kjo periudhë fillon me lindjen e profetit të nderuar të Islamit dhe përfundon me fillimin e ringjalljes. Në këtë periudhë ndodhin ngjarjet përkatëse me paraqitjen e shpëtimtarit të njerëzimit dhe bota do të jetë dëshmitare e ndryshimeve të mëdha. Flamuri të vërtetës dhe drejtësisë do të valoj në botë dhe do të zhduket dhuna, korrupsioni dhe padrejtësia. ISIS, emrin e gazetës së vet zyrtare, e ka zgjedhur Dabik. Fjala Dabik është emri i një qyteti shumë të vogël në Siri. Ky qytet, nga aspekti ushtarak, nuk ka ndonjë rëndësi të veçantë. Megjithatë, terroristët e ISIS, me insistim të madh dhe duke pasur humbje të mëdha, e kanë pushtuar këtë qytet dhe pastaj kanë festuar fitoren në këtë qytet. Arsyeja e këtij insistimi dhe kokforcie në pushtimin e qytetit Dabik është një thënie të cilën grupi terrorist ISIS e pretendon se është hadithi transmetuar nga Abu Hurajra, nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe gjendet në librin Sahih Muslim, i cili thot: Kiameti nuk ndodh deri në kohën kur romakët do të sulmojnë vendin Amak ose Dabik. Pastaj në atë ditë, një ushtri e përbërë me njerëzit më të mirë në tokë nga Medina do të niset drejt tyre. Prandaj, një e treta e asaj ushtrie do të vritet dhe ata do të jenë dëshmorët më të mirë pranë Zotit, dhe një e treta e saj bëhen nga dënimtar dhe nuk pëson kurfar përçarje. Pastaj do të pushtoj Konstantinopolën. Pastaj në atë kohë do të paraqitet Isa bin Mariam dhe kur armiqt e Zotit do ta shikojnë atë, do të shkrihen dhe treten sikur të tretet kripa në ujë. Sipas këtij të ashtu quajturi hadith, para ndodhjes së kiametit, muslimanët do të luftojnë me romakët në Dabik dhe duke pasuar humbje të mëdha, më në fund e pushtojnë këtë qytet. Muslimanët, të cilët vriten në këtë luftë, janë dëshmorët më të mirë. Ky hadith është transmetuar nga Abu Hurajra dhe nuk ka kredibilitetin e duhur në zinxhirin e transmetimeve. Megjithkëtë, nëse do t'i kushtojmë pak vëmendje në aspektin sipërfaqësor të këtij transmetimi, do të bëhet e qartë kontradikta e teoricienve të ISIS. Në tekstin e këtij transmetimi thuhet se romakët do të vinë në Dabik. Mirpo romakët nuk kanë hyrë në Dabik, por ISIS nëpërmjet një përleshje të armatosur hyri në Dabik. Sipas këtij transmetimi, një ushtri nga Medina do të vijë dhe do të luftojë me romakët, ndërkohë që forcat e ISIS nuk janë nga Medina, sepse një numër i madh i tyre janë nga vende dhe rajone të ndryshme të botës, por që janë mbledhur në Siri. Në transmetim gjithashtu është folur për paraqitjen e Hazretit Isa alayhis salam, gjë që deri tani nuk ka ndodhur.